эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 29 ноября, четверг, и говорим о таком. НАТО над Азовом. Кто поможет Украине? Чьи отходы переработают в Ордло? И аварийный мост на КПВВ. Официальная избирательная кампания в Украине начнется в конце декабря. Де-факто идет уже сегодня. Кто пойдет в президенты? Как 30-дневное военное положение в Украине повлияет на кампанию? И остаются ли еще риски срыва очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года, возможно, в некоторых областях? Об этом поговорим в студии через несколько минут. Напомню, в прямом эфире у нас в гостях глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская, а также советник по юридическим вопросам гражданской сети «Опора» Ольга Катюруба. Друзья, вопрос к вам. С вашей точки зрения, как военное положение может повлиять на выборы? Также вы можете задавать экспертам по избирательному процессу свои вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Оккупированная часть Донбасса – это Украина. Писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Совсем скоро мы включим эти номера.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Что сегодня случилось в Украине и мире касательно Донбасса, нам расскажет Егор Устинов. Егор, здравствуй.
Приветствую. Захваченных украинских военных моряков вывозят из Крыма в Москву. Об этом Крым Реалии сообщил крымско-татарский активист Нариман Джалял. По его словам, предположительно, моряков вывозят в СИЗО Лефортово. Также, по словам активиста, раненых моряков, находящихся в Керчи, сегодня перевезли в Симферополь. Российские СМИ сообщают, что трех раненых украинских военных, находящихся в Керченской горбольнице, сегодня выписали. Сколько моряков уже отправлены за пределы Крыма, не уточняется. Напомню, 25 ноября российские пограничники в Керченском проливе открыли огонь по трем украинским кораблям и захватили их. По данным украинских властей, 6 моряков были ранены, 2 в тяжелом состоянии. Россия заявила, что предоставила медицинскую помощь 3 раненым, а других 3 не упоминала. Подконтрольные Кремлю суды в Крыму арестовали всех моряков на 2 месяца, всего их 24 человека. Украинские власти признают их военнопленными. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, поддерживаемые Россией боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов станицы Луганская, Крымская, Золотое, Луганская, Шумы, Новгородская, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павла, Полегнутова. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 5 обстрелах своих позиций, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Российская сторона отказалась принимать участие в скайп-конференции трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которую инициировала Украина вместе с ОБСЕ. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, украинская сторона планировала обсудить инцидент в Азовском море и освобождение военнопленных украинских моряков. Геращенко подчеркнула, что это второй подряд отказ России садиться за стол переговоров и отвечать на вопросы относительно агрессии. Также вице-спикер добавила, что Украина будет настаивать на обсуждении агрессии России против Украины сегодня на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. Харьковский горсовет выступает за предоставление права переселенцам голосовать на выборах по месту своего фактического проживания. Соответствующее обращение горсовет направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию. Авторы документа отмечают, что часть избирателей, взятых на учет как внутренние переселенцы, 4-й год не могут воспользоваться своим правом голоса на местных выборах из-за неурегулированности законодательства. В документе указано, что по состоянию на 15 ноября в Харькове на учете состоят 87 тысяч внутренне перемещенных лиц. Власти Краматорска рассмотрят идею открытия в городе ресторана «Макдональдс», сообщает местный сайт общежития. В конце октября на сайте официальных петиций появилось обращение местного жителя, который предложил пригласить компанию в Краматорск. Петиция набрала нужное количество голосов. Теперь вопрос будет вынесен на рассмотрение сессии городского совета. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 13, днем от 4 до 6 градусов мороза.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в нашей студии. 0800-300-403, номер прямого эфира. Говорим о том, как военное положение может повлиять на избирательный процесс и вообще на выборы президента Украины, которые, как запланировано, должны состояться в конце марта следующего года. Звоните, участвуйте в нашем разговоре, а пока что к другим темам.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Оккупационная администрация, контролирующая часть Луганской области, заявила, что наладила переработку опасных химических отходов. Так называемый министр экологической безопасности группировки ЛНР Юрий Дегтярёк утверждает, что они запустили переработку 80 видов отходов 1-3 классов опасности. Возможно ли это? Какие отходы реально могут перерабатывать на неподконтрольной территории? Выяснял Дмитрий Донской.
Пророссийская администрация заявила, что группировка ЛНР стояла перед проблемой утилизации химических отходов. Предприятия по переработке остались за пределами подконтрольной ей территории и не принимали из нее промотходы. Так называемый министр экологической безопасности группировки ЛНР Юрий Дегтярев на брифинге заявил, что привлечен частный бизнес и решен вопрос переработки отходов. По информации боевиков, они теперь могут перерабатывать 120 видов отходов, в том числе 80 отходов 1-3 классов, представляющих повышенную опасность для окружающей среды и человека. По данным предпринимателей, с неподконтрольной части Луганской области ртутные лампы можно сдавать в Волчевске. Это подконтрольная ЛНР-территория. Местный предприниматель действительно купил и запустил российскую установку по утилизации ртутьсодержащих ламп «Экотром-2У». Она маломощная, но для нужд ОРЛО достаточно. Такую информацию сообщил директор оккупированного предприятия «Никита Ртуть» Михаил Ханин. На неподконтрольной части Донецкой области некуда везти на переработку ртутьсодержащие лампы. До войны их везли на завод «Никита Ртуть», который расположен недалеко от Горловки. Сейчас это предприятие захвачено группировкой ДНР и не работает, рассказывает его директор Михаил Ханин.
Когда мы работали, то проблем не было. Мы бы этот нам везли, упакованное, все это обжигали, получали. Больше 100 тонн ртути получили. Ну, вот было предприятие, сейчас нет. Вот там разбомбили этот завод мой, я его сам провел модернизацию. Но, к сожалению, начались военные действия, и зашли защитники Отечества, которые все разграбили. Почти все, что можно было, но часть технологического оборудования еще целая.
То, что на оккупированной части Луганщины начали перерабатывать ртутные лампы, не значит, что налажена утилизация других отходов, считает директор Центра экологического аудита и чистых технологий Григорий Шматков. Пророссийская администрация Луганска не говорит о каких-либо технологиях и не называет конкретного производства по переработке отходов. По мнению эксперта-эколога, это означает, что заявление о переработке 80 типов отходов 1-3 классов опасности неправдиво.
Ртутные лампы – это тоже первый класс отходов. Отходы, содержащие кадмий – первый класс. Полидифенилы – это вообще мировая проблема. Их много и у них, и у нас. Это то, что вот старых трансформаторов выполнял. Это первый класс. Не бывает технологий, которые можно было бы здесь первый класс или второй класс по одной технологии все переработать. Поэтому это вранье в чистом виде. Такие отходы очень резко перерабатываются, а чаще всего – захораниваются.
Подконтрольные России чиновники из Луганщины утверждают, что в прошлом году темпы накопления отходов возросли на 20%, но теперь эта проблема их не волнует. Большинство отходов 1-3 классов опасности на оккупированной части Донбасса просто вывозят и закапывают на неприспособленных полигонах, считают экологи-аудиторы. Дмитрий Донской, радио Донбасс Реалии.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет об условиях пересечения контрольно-пропускного пункта в станице Луганской. Именно там расположен аварийный мост, через который жители ОРЛО пешком переходят линию разграничения. По словам правозащитников, пожилые люди, которые пересекают этот КПВВ, рискуют здоровьем и безопасностью. Дарья Куриная расскажет подробнее.
каждый месяц более 1 миллиона человек, половина из которых пожилые люди, пересекают линию разграничения. Переезд через другие контрольно-пропускные пункты доступен автомобилем, но через разрушенный мост, соединяющий Луганск и Красный Луч, люди вынуждены ходить пешком, поднимаясь на крутой уклон. Такое пересечение опасно и особенно затруднительно для людей с инвалидностью и пожилых. Сотрудники гуманитарных организаций неоднократно заявляли, что видели людей, которые падают на пандусы. Деревянные настилы нестабильные и становятся скользкими во время дождя или снегопада. Вот что говорят местные жители наблюдателям Human Rights Watch.
Это не сложно, а сверхсложно. Того руководителей бы нашим заставил несколько раз пройти в непогоду. Наверняка сделали бы.
То есть у вас целый день это занимает? Вы перешли, в Ощадбанк пошли, да?
Я не появляюсь до дома.
Украинские власти предоставили две инвалидные коляски, которыми можно воспользоваться на переправе. Но по состоянию на октябрь 2018-го только одну из них можно использовать. Для оказания помощи людям работает один спасатель службы по чрезвычайным ситуациям, которому поручено следить за инфраструктурой на КПВВ. Поскольку коляски не могут использоваться на пандусах, у пожилых людей часто нет иного выбора, кроме как заплатить кому-то, чтобы их подтолкнули на тележках или санях, физически пронесли через разрушенный мост. С 2016 года общее количество людей, пересекающих линию разграничения, неуклонно растет, отмечают правозащитники. Они связывают это с тем, что пенсионеры приезжают для прохождения верификации в Ощадбанке и других вопросов, связанных с выплатами.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Официальная избирательная кампания в Украине начнется в конце декабря. Де-факто идет уже сегодня. Кто пойдет в президенты Украины? Как 30-дневное военное положение в Украине повлияет на кампанию? И остаются ли еще риски срыва очередных выборов президента Украины, запланированных на 31 марта 2019 года? Об этом поговорим с главой правления гражданской сети «Опора» Ольгой Айвазовской. Здравствуйте, Ольга.
Витаю.
А также советником по юридическим вопросам гражданской сети «Опора» Ольгой Катюрубой. Ольга, здравствуйте.
Доброго дня.
Обращаюсь к нашим слушателям. Номер прямого эфира 0800 300 403. Задавайте экспертам свои вопросы. Также интересно ваше мнение, как военное положение в 10 областях украинских может повлиять, с вашей точки зрения, на избирательный процесс. 0800 300 403. Номер прямого эфира. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Свои вопросы также можно задавать на канале Радио Свобода в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Коллеги, прежде всего, де-факто уже стартовала избирательная кампания, вы об этом говорите в своем отчете. Расскажите нашим слушателям, зачем вообще так рано начинать агитировать, да, если вот память украинского избирателя на самом деле достаточно короткая, об этом говорят и эксперты, и сами политики, все может переиграться, зачем вот так задолго начинать уже агитировать? Расскажите, как это работает, технология вообще?
Ну, перше, зараз іде активна боротьба щодо тих відсотків виборців, які не визначились. У нас переважно напередодні виборів це близько 30. Тому що будь-яка кампанія, вона направлена на тих, хто за вас уже потенційно готовий підтримати, комунікувати з ними, на тих, хто проти, не звертають увагу, тому що це зайве витрачання ресурсів, а загалом кампанія ведеться для тих, хто не визначився. Зважаючи на те, що рейтинги кандидатів є низькими, зважаючи на те, що негативний рейтинг є високим, тому що кожен з політиків, який заявив про потенційну участь у своїй кампанії, переважно має як позитивний, так і дуже високий, інколи в декілька разів вищий негативний рейтинг. Потрібно нагадувати про себе, а також є питання юридичної і неюридичної кампанії. Тобто до 31 грудня, поки не стартували вибори офіційно, не розпочалось висування, реєстрація кандидатів, будь-які дії сьогодні є законними. Тож, дуже легко використати цей час, щоб займатися благодійністю, політичною рекламою з ознаками агітації, але не витрачати на це ресурси з виборчих фондів, бо їх немає. І фактично це такий ліберальний період кампанії, коли можна отримати приріст підтримки, але жодної відповідальності за будь-які дії, які ви вчиняєте зараз.
А об'ясніть, за який счет ведеться зараз агітація? Тобто, взагалі-то, мабуть, коли избирательна кампанія почнеться, це повинні бути прозрачні істочники фінансування, и ограниченный бюджет. Сейчас же что происходит? Вот кто оплачивает эти бигборды по всей Украине, эти поездки кандидатов, да, потенциальных в президенты Украины? Как это устроено? Объясните слушателям, пожалуйста.
Власне, це ще один аспект, що ми не побачимо цих коштів, які зараз витрачаються на цю де-факто виборчу кампанію, ми не побачимо їх у фінансових звітах. І тут ці потенційні суб'єкти так виборчого процесу, вони по-різному виходять з цієї ситуації. Дехто оплачує це з офіційних коштів політичних партій, і, можливо, власне, цю інформацію ми побачимо в звітах, які будуть подавати політичні партії. Це єдине те, що можна буде прослідкувати. Є випадки, коли, наприклад, є одноіменні громадські організації, які є замовниками коштів, або взагалі важко зрозуміти, так, хто, власне, оплачує ці заходи, чи оплачує саму зовнішню рекламу, тому що вона не буде, це не є витрати виборчого фонду, і вони оприлюднюватися не будуть. Ну, це можна дізнатися хіба в самих розміщувачів реклами.
Ну, дивіться, якщо можна, я уточню, просто є звіт щодо витрат з виборчого фонду, якого не існує, тому що не існують кандидати. Є кандидати, які мають прив'язку до політичних партій, і ці ресурси можуть бути продемонстровані в звітах, тому що, незважаючи на те, парламентська ви чи позапарламентська партія, будь-які кошти ви зобов'язані показати НАЗК, і ці звіти будуть опубліковані. І третє, це незалежні кандидати, які не мають відношення до партійних ресурсів, бюджетного фінансування. Відповідно, ми не побачимо в жодних звітах, в жодних матеріалах цієї інформації. Також є соціальна реклама, яка має певні ознаки політичної, наприклад, реклама, яка розповсюджується і з підписом Петра Порошенка, кошти на випуск агітаційних, політичних, передвиборчих матеріалів.
Армія мови віра, маєте на увазі.
Ми не можемо трактувати як виключно соціальна, якщо ми побачимо ці самі лозунги, кольори, стиль вже в ході виборчої кампанії офіційно, якщо ця особа чи інші будуть висуватись.
О, да, объясните, вот интересно, что день назад в администрации президента открестились от агитации, от этих бигбордов, которые уже несколько месяцев висят на улицах украинских городов, армия мова віра, ми йдемо своїм шляхом Петро Порошенко, вот заявили, что по информации, предоставленной государственным управлением делами, оплата услуг по подготовке и размещению изображений и обращений с подписью президента Украины Петра Порошенко на носителях внешней рекламы не осуществлялась. Вот написали такое в ответ на информационный запрос журналистов в администрации президента. Это вообще, ну вот возможно технически, чтобы так долго висели бигборды, и Петр Порошенко не нес никакой ответственности за это. Насколько я понимаю, из вашего ответа, да, это сейчас законно, легально, и он может, вот когда начнется официальная избирательная кампания, с новым лозунгом выступить, да, с новыми цветами и тому подобными вещами, от всего этого откреститься. Правильно я вас понимаю?
Ну, юридично так. З іншого боку, залишається аспект позиціонування. Якщо прізвище президента оприлюднено на сотнях білбордів, то чому до запиту журналістів на це не реагує ані перша особа держави, ані адміністрація президента? А якби там були неправильні речі написані, ті, які би шкодили діловій репутації гаранта Конституції, невже також би не було жодної реакції? Тому дуже, дуже прикро, що такі факти мають місце. Я насправді згадую 2014 рік, парламентську кампанію, коли рейтинг блоку Петра Порошенка був дуже високий, і частина кандидатів, які не мали відношення до цієї політичної сили, використовували стиль, пам'ятаєте, така червона наскрізь полоса, знову ж таки, певні лозунги, які відповідали типовій офіційній стилістиці цього суб'єкта виборчого процесу. Інколи їх було декілька на округ. Це маніпуляція. Тому, знову ж таки, питання залишаються. Дуже хотілося б бачити реакцію офіційної особи, якщо його прізвище використовується, без його дозволу.
А зачем открестились, как вы думаете, в администрации президента от этих бигбордов, которые достаточно долго висели, которые обсуждали в средствах массовой информации, что вот да, вот Порошенко пойдет вот с такой триадой, да, и будет насчет этого работать, но это все обсуждалось, и тут говорят, Петр Порошенко к этому отношения не имеет. Зачем?
Ну, я думаю, что немає відношення адміністрація, власне, президента. Я думаю, що все-таки, якби вони офіційно були замовниками цієї політичної реклами, то вони би мусили про це сказати в інформаційному запиті. А тут вони, власне, розділили, що адміністрація президента як орган, так, він не виступав замовником, оскільки звернення було саме до адміністрації президента, а не до самого, так, президента, як
як інтересно, як можна обратитися сейчас к Петру Порошенко, кроме как через адміністрацію президента? Такая...
Ну, фактично не можна, так? Тому тут мало би бути. Ну, але вони відповіли десь з таких юридичних міркувань і бюрократичних міркувань, що адміністрація замовником не є, і кошти, які виділяються з бюджету на адміністрацію, на цю рекламу не виділяються. Тобто, очевидно, що юридично замовником є хтось інший, а не адміністрація.
0800-300-403, номер прямого ефіра. У нас в гостях аналітики гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская и Ольга Кацеруба. Говорим о том, как военное положение повлияет на выборы. Коллеги, перед тем, как начнем о военном положении, расскажите, с вашей точки зрения, кто пойдет в президенты Украины? Вы в своем отчете, мониторинге за ноябрь этого года говорите о том, что сейчас уже более-менее можно понять список кандидатов, которые пойдут на выборы. С вашей точки зрения, кто они?
Ну, ці особи переважно заявляли вже публічно про свою потенційну участь у виборах, але, як на мене, список не є зараз фінальним. А ми відслідковуємо 30 прізвищ, які заявляли про бажання балотуватися, в тому числі тих осіб, які поки що про це не заявили, але вони постійно потрапляють до соціологічних опитувань, як то Володимир Зеленський або Святослав Вакарчук, тому що це становить суспільний інтерес. А це не означає, що список є вичерпним, і, можливо, частина цих осіб не піде на президентські вибори, але ми гадаємо на кавові гущі. Однозначно, ті, хто заявляє, вони мають в фокусі уваги не лише президентські, а можливо й парламентські вибори. Тому що є рейтинг, тому що його можна конвертувати в мандати. Але не всі з них, звичайно, мають перспективу потрапити до другого туру, навіть при активній офіційній кампанії.
От інтересно, з Володимиром Зеленським на вулиці Києва, по крайній мірі, що от я можу наблюдати, появились бікборди, слова народу скоро. Говорит ли это о том, что Владимир Зеленский, ну, с большой вероятностью пойдет на эти президентские выборы или, скорее всего, нет? Как вы думаете, как, вот, как аналитики, о чем это вообще свидетельствует? Что это за реклама такая? Как людям ее трактовать?
Ну, насправді вона має подвійне трактування, тому що ні для кого не секрет, що є такий телевізійний продукт, серіал, який може виходити, до речі, це також буде викликати великі питання в ході виборчого процесу, тому що якщо буде кандидатувати Володимир Зеленський, а паралельно буде поширюватись цей серіал, він може розцінюватись як частина агітації, яка є прихованою або не здійснюється виплати з виборчого фонду, адже вся діяльність, яка має ознаки агітації, а це будь-які засоби, які спонукають голосувати за чи не голосувати за кандидата, повинна оплачуватись виключно з виборчого фонду. Значний ефірний час топ-телеканалу України, одного з, може підпадати в тому числі під санкції Національної ради. Нацради з питань телебачення і радіомовлення, тому що вона зобов'язана, як і ЦВК, відслідковувати в частині медіа і агітації ці питання. Але це інтрига свідома, ми розуміємо це. Чи виліться це в кандидування? Ну, на мою думку, так. Дуже з простого обґрунтування, якщо людина зараз має другий рейтинг в державі, відповідно до останніх соціологічних опитувань, не балотуватись, это досить дивно.
Грех этим не воспользоваться, да, с вашей точки зрения. Расскажите, что происходит сейчас в регионах? Вот в Киеве, ну, киевляне, да, и страна наблюдает активно за Киевом, что происходит в Киеве. Что в регионах? Происходит ли сейчас какая-то агитация в регионах? Где именно? Какие кандидаты наиболее активны в агитации в регионах?
У нас є, власне, опублікований сьогодні звіт, де є деталізована ця інформація і вона подана з цифрами. Власне, таким є різні види цієї дочасної, можна так назвати, агітації. Це є і зовнішня реклама, вона найбільш поширена, власне, реклама на білбордах. Це друкована продукція і вихід різних телевізійних і радіопередач. Це також візити. Тобто за різними рейтингами, так, в залежності від того, якою саме є цей вид реклами, різні кандидати десь лідирують в цьому. Наприклад, щодо зовнішньої реклами, то лідером є Юлія Тимошенко, Петро Порошенко і Андрій Садовий. Так, це у 18 областях. поширюється їхня зовнішня реклама. Як бачимо, що Петро Порошенко і Юлія Тимошенко – це фактично на цілій території України. Інші кандидати, вже починаючи з Андрія Садового і інші, далі по рейтингу, все-таки вже використовують ті регіони, де, очевидно, в них розгалужена низка штабів.
От розкажіть, а які кандидати, на які регіони роблять ставку усилення? І от, можливо, хто в Донецько-Луганській областях особливо активно агітує і збирається боротися за голоса цих слухачів, де зараз знаходяться більшість наших слухачів?
Ну, знову ж таки, ми не рахуємо кількість білбордів у кожному регіоні. Ми можемо говорити про певні тренди. Ну, наприклад, електоральна база Андрія Садового, вона більш центральна Україна, Західна Україна. Юлія Тимошенко і Петро Порошенко абсолютно не регіоналізовані. Тобто максимально у всіх регіонах використовуються засоби зовнішньої реклами. Але, що важливо, на відміну від жовтня, в листопаді кандидати пішли далі. Тобто вони пішли в райони. Ми бачимо не тільки в великих містах агітацію, передчасну, яка має ознаки зараз політичної реклами, і чисельність зростає. Якщо говорити про інші види, насправді можемо дивитись навіть про відвідування регіонів потенційними кандидатами. Ми склали теж невеликий рейтинг, наприклад, протягом листопада найбільшу кількість областей відвідав Олександр Шевченко, який проводить праймеріс разом з партією УКРОП, і 9 регіонів протягом одного місяця було відвідано в рамках цієї акції. На другому місці була Юлія Тимошенко і Олег Ляшко. Олег Ляшко, до речі, найбільшу кількість заходів організував в межах одного візиту разом з Юлією Тимошенко. Тобто це означає, що коли кандидат приїжджає в регіон, він не заявляється в межах однієї акції там, чи зустрічі, чи великого форуму, а максимально використовує цей візит для інших засобів. Дуже чисельними вже є певні публічні заходи і розважального характеру. Наприклад, Олександр відомий співак, перепрошую.
Пономарьов.
Пономарьов, так. Відвідав і брав участь у 4 концертах в інтересах Юлії Тимошенко. Тобто, ми можемо говорити про активні зустрічі вже з виборцями. До речі, дивно, що ми не помічаємо в Києві, наскільки чисельною і активною є кампанія, наприклад, Олега Ляшка. Ми більше орієнтуємося тут, в столиці, на зовнішню агітацію, тому що політики національного рівня, вони присутні і на телебаченні, і в межах там парламентських слухань, обговорень, дискусій, засідань, і під час брифінгів, публічних заходів. А Олег Ляшко, наприклад, він протягом жовтня, якщо я не помиляюсь, було організовано близько 44 зустрічей з виборцями, в тому числі в абсолютно різних регіонах, від Маріуполя і Донбасу до Закарпаття. Тобто електоральний інтерес частини кандидатів, він вже не настільки обмежений регіональним принципом, як це було раніше.
Вот така тенденція, да. Ми об этом ще поговоримо, о технологіях, які можуть бути використані на цих виборах. 0800 300 403, номер прямого ефіру. Звоніть, участвуйте в розмові в нашій студії.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Напомню, у нас в гостях эксперты гражданской сети «Опора» Ольга Ивазовская и Ольга Кацюруба. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Киев.
Добрый день. Ваш вопрос.
У меня вопрос. Что вносит кандидат в депутаты, в президенты? Какие суммы денег, куда, как они возвращаются, не возвращаются. Вот это финансирование.
Спасибо за вопрос. Да, еще вы хотели что-то добавить?
Все.
Спасибо.
Застава зараз має розмір 2,5 мільйони гривень і повертається вона лише тим, хто вийшов до другого туру. Всі решта кандидатів, які брали участь у кампанії, фактично ці кошти перераховують до бюджету держави України, з якого і фінансуються в тому числі і вибори. Вартість виборів є значною, тому кандидати частково дофінансовують ці витрати.
Интересно ваше мнение по тому, що происходило же все-таки во вторник в парламенті. З вашої точки зрения, вот опасались ли ви, как аналитики гражданской сети «Опора», в том, что выборы в марте действительно могут быть сорваны? Разделяли ли вы опасения оппозиции в парламенте, которые требовали, чтобы вот отдельным постановлением, чтобы был акцент на том, что выборы 31 марта 2019 года все-таки состоятся? Вот о чем вы думали, да, и что чувствовали во вторник?
Ну, насправді страшно було від якості дискусії, культури дискусії в парламенті з боку різних учасників цього процесу. На жаль, вона є вкрай низькою, і таке враження, якби зараз було повномасштабне вторгнення, Верховна Рада України би не встигла або не змогла якісно виконати свою функцію. Без публічних дебатів для медіа або суспільства, а не для прийняття рішення по суті. В мене склалось враження, що учасники обговорення в парламенті не дуже зацікавлені були, наприклад, в доповідях представників Міністерства оборони або секретаря РНБО пана Тручинова, вони більше були зациклені на тому, як себе презентувати в ході цих обговорень. Якщо ж говорити по суті, а це не побоювання були, якби було оголошено воєнний стан станом на 60 днів, строком на 60 днів, вибори 31 березня би відбутись не могли. Тому що є стаття 19 закону відповідного про особливий правовий режим воєнного стану, яка забороняє проводити вибори, зміни до Конституції, референдуми, страйки і мітинги. Пряма заборона, на відміну від статті 8, в якої говориться про можливість обмеження певних прав громадян в цей період.
А який би був тоді сценарій, якщо б була проголосована на 2 місяці?
Якби було проголосовано на 2 місяці, був би
тут
потім...
Тут, власне, так, виникла юридична колізія, можна сказати, проблема, власне, з тим, що закон про особливості воєнного стану не регулює ситуацію, що робити у випадку, коли, власне, виборчий процес потрапляє на час дії воєнного стану. Цей закон регулює тільки щодо чергових і позачергових, місцевих виборів, що в випадку після того, як закінчується воєнний стан, є 90 днів, і Верховна Рада оголошує знову виборчий процес. Тобто ні парламентські вибори, ні президентські, виявляється, в тій статті не врегульовано, і справді це могла би бути юридична проблема. Також Верховна Рада, вона вказано, що вона оголошує вибори президента або чергові, і вказано чітка дата, що вони припадають на 31 березня, або позачергові. І знову ж таки, що би було, якби ці вибори попали під дію воєнного стану, чи тоді Верховна Рада мала би оголошувати позачергові вибори, хоч це не зовсім позачергові вибори. Чергові вибори вона вже не могла би оголосити на 31 число. Потрібно було би звернення до Конституційного суду. Тобто, справді, була би низка таких юридичних моментів, які, ну, вже виникли, власне, коли ми почали розбирати цю ситуацію, що ж буде, якщо це накладеться. Тому, я думаю, все-таки є час Верховної Ради, щоб все це врегулювати хоча б в законі про особливості воєнного стану. Ну і також, можливо, є підстава для звернення до Конституційного суду. Хоча, ну, ми не бачимо загрози зараз того, що вибори не мали би відбутися 31 березня.
То есть в таком случае, в лучшем случае, выборы могли бы быть перенесены на месяц вперед, да, вот закончился военное положение в стране, и тогда
не
парламент...
Не зрозуміло, власне, чи на місяць, тому що, власне, не зрозуміло би було, яким чином юридично, згідно з Конституцією, треба зробити, так? Тобто немає оцього юридично визначеного
механізму.
Його би мусив визначити Конституційний суд, і це би могло затягнути, знову ж таки, цю ситуацію, призвести до політичних різних торгів, обговорень і цієї дискусії, яка, ну, фактично не була би на користь ні виборцям, ні...
Ольга, у вас було впечатлення, що Петро Порошенко хотів перенести ці вибори от своїм постановленням, своїм указом?
Ну, я би не вдавалась до такої риторики, хотів, не хотів, я не знаю, чи він хотів, чи не хотів, але однозначно рішення щодо 30-денного воєнного стану вирішує ряд передумов для виникнення криз. Якщо говорити про Конституцію, вона визначає, що вибори чергові відбуваються в останню неділю березня 5-го року повноважень президента. Навіть незважаючи на те, що президент був обраний на виборах 25 травня 2014 року. Всі інші вибори могли б вважатись позачерговими. Хоча позачергові в лінгвістичному розумінні – це ті, які дочасні, раніше.
позачергові пізніше, вони виглядають досить дивно, і це був прецедент неоднозначний. Тому, насправді, юристи, бюрократи, політологи часто звертають увагу на міжнародні стандарти, а вони говорять про правову визначеність, коли немає цих дискусій, і тому що ці дискусії – це хороше поле для маніпуляцій і торгів. Я не впевнена після публічних дебатів Верховній Раді України, що є хороші, погані хлопці, на жаль. Тому що культура дискусії, аргументи, які наводились, а подекуди перед історією, вони у мене щодо всіх політичних сил викликають, м'яко кажучи, занепокоєння.
Да, ну тут теж можна і депутатів, наверное, понять, потому что им предлагали проголосовать, протащить это. Тут такое впечатление создалось, протащить этот законопроект, и приходилось блокировать трибуну, возможно, для того, чтобы, ну вот, добиться вот этого отдельного постановления. С вашей точки зрения, вообще оправдано вот это отдельное постановление Верховной Рады о том, чтобы выборы состоялись 31 марта 2019 года? Без этого бы они не состоялись?
Ну, це насправді питання політичного консенсусу, і це нормально домовлятися. Навіть в публічний спосіб, інколи з такою риторикою. Інше питання, ну, мене здивувала частина політичного класу, які протягом 2.5 років заявляли про необхідні запровадження воєнного стану. А потім вони звернули увагу на статтю 8 цього закону і перелік з 26, якщо я не помиляюсь, пунктів щодо обмеження прав і свобод. До цього вони цього не знали. Тому, ну, насправді, популізм полягав в тому, що давайте запровадимо воєнний стан, а коли ми підійшли до цього рішення, виявилося, що ніхто не хоче і не готовий. Я розумію передумови і острах щодо відтермінування виборів. Тому постанова щодо призначення виборів на 31 березня, вона зняла ряд питань, і це добре.
Це як політичний сигнал для того, щоб успокоїти, ну, общество і політика в цілому. Так можна це трактувати?
Звичайно. І хочу звернути вашу увагу, що все ж таки президент підписав указ щодо рішення РНБО про 60 днів. Тому потрібно згадувати і ці нюанси, тому що спочатку було рішення РНБО, і рішення стосувало 60-денного строку. І це нормально, що парламент заперечив цій частині, і всі сторони пішли на компроміс щодо призначення виборів А на 31 число, Б обмеження кількості територій і областей, в яких запроваджується воєнний стан, і третє, звичайно, щодо прийняття відповідної постанови.
0800-300-403, номер прямого эфира. Ольга Ивазовская и Ольга Кацюруба у нас в гостях. Аналитики гражданской сети «Опора». Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я со Счастья. Я хочу спросить. Вот мы не занимали участие ни в президентских выборах, ни в парламентских. И вот опять. И я не знаю. Мы, конечно, на линии разграничения. Как по закону? Мы имеем вообще гражданское право? Ну, выехать все Счастье куда-то в Северодонецк или в Айдар, ну, мы не в состоянии.
Дякую за ваше питання. Воно насправді дуже важливе, тому що є декілька відповідей на нього. Перше, це будь-який громадянин України, який проживає чи на підконтрольній Україні території, чи на окупованій, має право брати участь у виборах. Єдине, що зрозуміло, там, де немає виборчих дільниць, потрібно звернутися з заявою до відділу ведення державного реєстру найближчого на підконтрольній Україні території і змінити місце голосування там, де вам буде зручніше, але де є юрисдикція держави і де є відповідні органи адміністрування чи то виборів, чи то державного реєстру. Друге...
А коли це можна зробити? Со стартом избирательной кампании?
Так, це можна зробити вже в ході виборчої кампанії, не пізніше, ніж за 5 днів до дня голосування, це останній строк. І тоді приїхати там, де вам зручно проголосувати, чи де ви перебуваєте, але не на окупованій території, звичайно. Щодо території, які є з боку держави Україна під юрисдикцією уряду, але є певні організаційні проблеми, ми розпочинаємо дискусію. Завтра буде досить серйозний захід, який ми організовуємо. Ми сподіваємося, що приїдуть представники органів місцевого самоврядування, будуть представники військово-цивільних адміністрацій, правоохоронні органи. Ми хочемо обговорити нюанс, який дуже важливий. Держава зобов'язана на підконтрольній її території забезпечити виборчий процес. Таким чином, треба ставити перед нею завдання, а не стверджувати, що в нас є сіра зона чи проблеми, і тому ми не будемо туди доставляти бюлетені або не організовувати голосування.
В яких регіонах йде річ зараз?
Донецька, Луганська.
Це на всій території зони операції об'єднаних сил може не состоятися голосування на президентських виборах, я вас правильно розумію?
Мова йде про так звану сіру зону, яка сьогодні в юрисдикції держави, але держава не повністю виконує свої зобов'язання і перед власними громадянами, зокрема щодо організації виборчого процесу. Я не можу уявити ситуацію, коли вибори в якийсь спосіб, тому що жодного законного способу немає, буде уникати організації виборів в цілому на Донбасі, там, де, скажімо, повноцінно функціонують зараз і органи влади, і місцеве самоврядування, і відділи ведення реєстру.
І ще один слухач є. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий день, Луганщина.
Дуже приємно.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я от в газеті 2000 почитала. Є така лідіруюча тройка. Тимошенко, Порошенко, Зеленський. Як ви дивитесь на таку?
Я думаю, что наши эксперты, вот как и вы, смотрят на эту тройку, они не политологи, да, я правильно понимаю?
Ну, політологія зараз в Україні – це не зовсім наука, принаймні в тій частині спікерів, які підписуються політологами на різних ефірах, я не говорю про всіх. Але як громадянка, ну, це той спектр пропозицій, які сьогодні є, і ці кандидати мають певну підтримку серед інших. Я не можу вам сказати, за кого я буду голосувати. По-перше, це буде неправильно. По-друге, в нас є гарантія таємниці голосування. І вона є міжнародним стандартом для виборів. Також мої слова тут можуть розцінюватися як агітація. Тому я цього не буду робити з вашого дозволу.
Есть еще слушатели, но прежде я хотел бы спросить у вас, чтобы четко прозвучало вот ваше мнение. Возможно ли теоретически, вот есть ли какие-то возможности продлить это военное положение? То есть стоит ли его ожидать? То есть перекроет ли это постановление Верховной Рады о том, что выборы таки состоятся 31 марта 2019 года, вот с вашей точки зрения? То есть это окончательное уже решение, что выборы состоятся в марте, как думаете?
За нинішніх умов, тобто якщо нічого не зміниться за 30 днів, і ми будемо дуже сподіватися на це, та ніяких загроз для проведення виборів 31 числа немає. Звичайно, що юридичні можливості продовження воєнного стану у випадку загрози національної безпеки є. Це також здійснюється рішенням Верховної Ради. Ну, але, кажу, ми сподіваємося, що таких моментів не виник.
Ну, я дуже сумніваюся на політичну волю пленарної зали і парламенту в цілому пролонгувати воєнний стан в разі відсутності нововиявлених обставин.
Угроз, ви маєте в виду, допустим, вторження або подібних речей?
З іншого боку, якби це сталося, сподіваємося, що цього не буде, виборчий процес має певний період для реалізації всіх процедур. І для виборів президентських це 90 днів. Відповідно, якщо б накладались терміни воєнного стану і було пролонговано ще на 30 днів, жодних передумов для організації 90-денного виборчого процесу не було б. Але Верховна Рада може все, і в тому числі змінити норми законодавства щодо тривалості виборів. Ми ж можемо говорити лише про чинну законодавчу базу, яка визначає строки.
І ще один слухач є. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір, мене звати Олег. Я хотів би вашим гостям задати такий вопрос. Скажіть, пожалуйста, дивлячись на те, як парламент нас приймав закон воєнним положенням в некоторих областях, то має таке складне впечатлення, якщо, наприклад, перед вибором, перед днем виборів, або во время виборів, коли почнуться вибори, Росія все-таки захоче напасти. Як парламент себе буде себе вести, які будуть на часи играть в время, срочно принимать законы парламентские или что-то. Мне свой вопрос интересует, бо на то, что это люди уже может плачевно закончиться.
Спасибо, да, уже говорили об этом немножко.
Дякую за ваше питання, але я би просто не поширювала зраду виключно щодо українського парламенту. Парламенти цивілізованих країн – це місце для дискусій. Інколи форми дискусії є нецивілізованими, це правда. І в японському парламенті б'ються в пленарній залі, і в британському парламенті кричать один на одного. Якщо подивитись там дебати, виглядає, що це взагалі поза цивілізаційні речі.
І у нас, на жаль, теж схожа перспектива. Я б хотіла пожартувати про те, що український парламент вже потренувався, тому якби мало місце широкомасштабна кампанія проти України і вторгнення, можливо, би всі наступні речі приймалися би швидше. І хочу нагадати, 14-й рік, перепрошую, але в парламенті були представники комуністичної партії, партії регіонів, блоку Литвина. В момент, коли стало зрозуміло, що відбулись незворотні процеси, парламентарі вночі тихо прийшли від всіх політичних фракцій і приймали ті рішення, які були потрібні для країни. Серед них були, на мою думку, і люди, які спонукали до цих кривавих подій через голосування за диктаторські закони і інші неприйнятні речі. Але в час ще вони прийшли до парламенту і проголосували так, як було можливо і потрібно, тому що країна була на грані знищення.
Останній вопрос к вам. 10 областей зараз українських, в них діє воєнне положення. От зараз розпространяється активно карты, да, вот с двумя Украинами, в которых действует военное положение. Как-то это повлияет на, с вашей точки зрения, на агитацию в этих областях, на электоральные предпочтения в этих областях? Вот этот 30-дневный срок, как думаете? Или все будет идти по плану, как и планировалось, и без военного положения?
Ну, знову ж таки, агитация, яка зараз відбувається, є позазаконною.
А сейчас без правил.
Тому насправді призупинення якоїсь активності не мало би бути трагедією по факту. Але з того, що ми бачимо перші дні реалізації особливого правового режиму воєнного стану, жодних змін для пересічних громадян станом на зараз не відбулися. Ми сподіваємося, що передумов для звуження виборчих прав і будь-яких інших прав напередодні кампанії президентської чергової чи реалізація в повній мірі статті 8 закону, де перелік колосальний прав, які можуть бути обмежені, не буде реалізовано.
Спасибо большое. У нас в гостях были Ольга Айвазовская, глава правления гражданской сети «Опора», а также советник по юридическим вопросам гражданской сети «Опора» Ольга Коцюроба. Говорили о том, как военное положение может повлиять на выборы президента Украины. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас слушаем традиционный медиаобзор.
Вопрос обмена пленными является одним из приоритетных на международном уровне. Но Украина борется за тех заложников, чьи имена известны. При этом есть большое количество людей, которые томятся в застенках группировок ЛДНР и считаются пропавшими без вести. Об этом пишет «Реальная газета». Как утверждает интернет-издание, о том, что они были узниками, становится известно только после того, как они каким-то чудом выходят на свободу. По словам этих людей, нередко они так и умирают в застенках от пыток и издевательств. И их судьба остается неизвестной даже близким. По данным газеты, еще бывает так, что человек только догадывается о том, почему его задержали. Подробнее в статье «Полтора года мучений в подвалах ЛНР» за галочку в соцсети напротив графы «Признаете ли вы Россию страной-агрессором?». Эту же тему продолжает и сайт Ukraine World. Интернет-издание напоминает, что с момента аннексии Крыма Москва и ее полномочные представители бросили за решетку десятки политзаключенных – украинцев и крымских татар. Впрочем, в российских тюрьмах есть много других людей, которых посадили за нежелание склоняться перед путинским режимом. Автор статьи отмечает, что фабрикации таких дел в российских судах отработаны. Там не нужны настоящие доказательства, только приказ сверху. Там можно легко пренебречь свидетельствами и всем, что связано с делом, ведь детали не имеют значения. Более того, Россия может годами удерживать людей в предварительном заключении без суда. По мнению автора, нужно больше давления со стороны международного сообщества, потому что это, как показывает опыт, единственный способ добиваться хотя бы редких и единичных случаев освобождения политзаключенных. Подробнее в статье «10 имен, которые Россия хочет заставить нас забыть». На оккупированных территориях Донбасса уже прошла горячая пора так называемых выборов, однако штатные пропагандисты продолжают методично нагнетать информационный фон. На этот раз масло в пропагандистский огонь подлило введение военного положения в 10 областях Украины. Об этом пишет Апостроф. Интернет-издание отмечает, когда президентский указ еще не был проголосован Верховной Радой, боевики уже начали вываливать на головы местных жителей, проживающих в оккупации, традиционные кремлевские страшилки. Например, о том, что как только парламентарии нажмут на зеленые кнопки, квартиры, машины, депозиты в банках, движимое и недвижимое имущество граждан мгновенно перейдет в собственность нацистов. А после того, как парламент все же проголосовал, какие только заголовки не полезли в пропагандистских СМИ. И Украина получила нового фюрера, и Порошенко плюнул в лицо украинцам, и самый претензиозный – что нам делать, чтобы предотвратить мировую войну? Кстати, как один из рецептов для предотвращения якобы мировой войны, сепаратистские пропагандисты предлагают России наконец-то признать группировки ДНР и ЛНР. Подробнее в материале «Мировая война и батальон в противогазах».
Но несмотря на военное положение, дети в Донецкой области продолжают рождаться. Первый перинатальный центр на подконтрольной правительству территории Донецкой области создадут в Краматорске. Сегодня местный роддом предоставляет услуги роженицам со всей области. Но в некоторых случаях новорожденных приходится заставлять в другие больницы для выхаживания. Кое-какое оборудование в городе есть, но его недостаточно, чтобы создать здесь медицинское учреждение третьего уровня. Когда же в Краматорске появится собственный перинатальный центр? Разбирался Никита Луцкий.
Областной перинатальный центр в Краматорске могут создать уже в этом году, правда, только на бумаге. Фактически ремонт старого здания городского роддома, повышение квалификации врачей и закупка нового оборудования могут начаться не раньше весны. Впрочем, сама идея создать такой центр в Краматорске уже говорит о развитии медицины, рассказывает роженица Анна Злобина.
Больше возможностей для ребенка и в плане реанимации, и в плане вообще всего. Ну и в плане даже палат. В любом случае палаты там будут там намного лучше. Подружка в Харькове рожала вот недавно в перинатальном. Ну, говорит, таких больниц не существует, наверное. Они не знали, что такие есть больницы. Поэтому очень хорошо.
Сегодня городской роддом вполне заурядное провинциальное медицинское учреждение. Однако здесь есть вполне современное оборудование для выхаживания недоношенных детей. За такими ранними птичками, как шутят акушеры, необходимо постоянно присматривать и проверять пульс, насыщенность кислородом и работу жизненно важных органов. Младенца. После родов женщины находятся вместе с детьми в четырехместных палатах, но по двое. Есть и так называемые VIP-палаты. Сутки пребывания в них стоят 500 гривен. Здесь современный ремонт и также могут жить отцы детей. Фактически Краматорский роддом уже выполняет функции областного перинатального центра, ведь сюда приезжают будущие мамы едва ли не со всех городов северной части Донецкой области, говорит врач-неонатолог Людмила Выдыш.
Потому что к нам поступают женщины не только города Краматорска, а и ближайших всех городов мы принимаем. И Бахмут везут, и Дружковка, Славянск, Константиновка. Ну, в общем, к нам очень много.
Вскоре здесь все поменяется, говорят врачи. Реконструируют давно требовавшее того здание, отремонтируют палаты, закупят дополнительное оборудование, увеличат количество мест и, вероятно, добавят новые необходимые отделения, рассказывает исполняющий обязанности главврача Краматорского роддома Таисия Птица.
В первую очередь это отделение по выхаживанию маловесных, маленьких детей, которых у нас рождается не так уж и мало. Вот. Значит, это будет отделение реанимации для новорожденных. Это будет еще одно отделение, то есть как бы постреанимационного выхаживания глубоко недоношенных деток. В данный момент мы вынуждены их перевозить из больницы в больницу.
Сегодня местные депутаты начали процесс передачи роддома из городской в областную собственность. Полностью процесс должен завершиться 12 декабря на следующем заседании сессии Краматорска. Горсовета. Только после этого руководство области сможет выделять средства на реконструкцию будущего перинатального центра. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
С 28 ноября в 10 областях Украины введено военное положение. Оно будет действовать 30 дней. Такой режим распространяется на регионы, граничащие с Россией и непризнанным Приднестровьем. О ситуации в Харьковской области расскажут журналисты проекта «Настоящее время».
Вот у меня рюкзачок еще с тех времен остался. Он, конечно, может быть не очень презентабельный, но все, что нужно, здесь есть.
Павел Федоров, доброволец, в 2014 году пошел воевать на фронт. Отслужив чуть больше года, вернулся в Харьков. Как только услышал о том, что вводят военное положение, сразу собрал вещи.
И поймите, я не один такой. Половина моего батальона, те ребята, которые служат здесь, уже созванивались, списывались, договаривались, общались. Каждый знает, что делать.
Военный комиссар Харькова подтверждает слова бойца. Говорит, всего за сутки получил сотни звонков от ветеранов. Все докладывают о своей готовности служить. Хотя мобилизации как таковой нет, все же в ближайшее время, говорит комиссар, планируются учебные сборы. На них будут призваны резервисты первой категории.
Это те военнослужащие, которые проходили военную службу и выполняли боевые задания в зоне операции объединенных сил. Имеют боевой опыт, а также планируется провести сбор с подразделениями гражданской обороны.
Предложила своей помощи гражданская авиация, которая сейчас помогает перевозить больных из отдаленных районов области в городские больницы. По словам комиссара, они готовы предоставить свои самолеты для патрулирования границы или любых других нужд. Но идти служить готовы не все.
В армию по поводу этого вопроса, в принципе, я лучше этот вопрос опущу, не буду говорить, но, конечно, многие люди сразу боятся по этому поводу и очень сильно, да.
Очень сильно испуганы люди. На вчерашний день даже в супермаркетах был дикий ажиотаж. Бабушки, дедушки перепуганно ожидают, скажем так, военных действий на территории страны. Это страшно.
Из-за последних новостей вырос и курс доллара. Люди, не понимая, что будет дальше, решили запастись валютой. От этого гривна упала в цене в среднем на 90 копеек.
Для граждан Харьковской области, как и в целом для Украины, ничего не изменится. Никаким образом права и свободы, а также законные интересы граждан ущемляться не будут. Никаких ограничений, связанных с перемещением, правом на образование, на получение медицинской помощи, на работу, не будет. Харьковская область работает в абсолютно штатном режиме.
Чиновники говорят, речь идет исключительно об усиленных мерах безопасности. Под дополнительную охрану взяты объекты стратегического значения, удвоены посты на въездах и выездах из города, увеличены рабочие часы полицейских патрулей. В обл.администрации уверяют, повода паниковать нет. Все службы работают слаженно и готовы к любой ситуации. Ольга Конченко, Сергей Рыжих. В настоящее время Харьковская область.
Закладка. Открываем Донбасс.
Сотни лет каждое божье утро прорастают на похмельном лице России эти души, у которых нет за душой ничего, кроме горечи, пустоты и похмелья. И родины в сущности нет. У них ее отобрали вечность тому назад при отправке на очередную войну. Взамен выдали удостоверение. В нем черным по белому. Сей витязь в отпуске навек, ничей не гражданин, но частный человек. Но они вернулись. Они всегда возвращаются с этих войн. Из-под земли выходят, из госпиталей, из тюрем, из проходных дворов, в дырявых ватниках с проржавевшим оружием являются в родные пенаты. Отмахиваясь от вопросов, не видя ничего, ложатся спать. Проснувшись, не помнят своих смертей в череде военных пурпурных дорог. Владимир Рафеенко, «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет о свежих новостях.
В захвате украинских кораблей в Керченском проливе участвовали двое бывших сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщил заместитель председателя СБУ Олег Фролов. По его информации, речь идет об экс-сотрудниках, которые в 2014 году перешли на сторону России. Напомню, что 25 ноября российские пограничники в Керченском проливе открыли огонь по трем украинским кораблям и захватили их. По данным украинских властей, 6 украинских моряков были ранены, 2 в тяжелом состоянии. Россия заявила, что предоставила медицинскую помощь 3 раненым, а двух других не упоминала. Подконтрольные Кремлю суды в Крыму арестовали всех моряков на 2 месяца. Всего их 24 человека. Украинские власти признают их военнопленными. Админграницу с аннексированным Крымом смогут пересекать только граждане Украины. Об этом сообщает Государственная пограничная служба страны. По словам руководителя пресс-службы ведомства Андрея Демченко, все иностранные граждане, которые ранее въехали на законных основаниях на территорию аннексированного полуострова, смогут беспрепятственно выехать. Вместе с тем Демченко добавил, что на данный момент нет решений не допускать въезда иностранных граждан на подконтрольные территории, на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Солдат 10-й горной штурмовой бригады пропал без вести в зоне боевых действий на Донбассе, сообщает командование бригады. По их данным, солдат пропал в ходе боевого столкновения. По оценкам Международного комитета Красного Креста в Украине, с начала российской агрессии пропали без вести около 1500 человек с обеих сторон линии фронта, половина из них военнослужащие, остальные гражданские. Харьковский горсовет выступает за предоставление права переселенцам голосовать на выборах по месту своего фактического проживания. Соответствующее обращение горсовет направил спикеру Верховной Рады Андрею Порубею. Авторы документа отмечают, что часть избирателей, взятых на учет как внутренние переселенцы, четвертый год не могут воспользоваться своим правом голоса на местных выборах из-за неурегулированности законодательства. В документе указано, что по состоянию на 15 ноября в Харькове на учете состоят 87 тысяч внутренне перемещенных лиц. И по прогнозам синоптика, завтра, 30 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 13, днем от 4 до 6 градусов мороза.
Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Держите с нами связь, сайт украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».